Якшанбы көнне республикабызның Әлкей районында илебезнең төрле төбәкләрендә яшәүче чуваш халкын берләштергән һәм быел билгеләп үтелә торган гаилә елына багышланган Уяһ бәйрәме үткәрелде. Бу чарадан репортажны сезнең игътибарыгызга кичә тәкъдим иткән идек, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Ә бүген Әлкей районының мәдәният бүлеге җитәкчесе Рәсимә Гайфуллина белән булган әңгәмәне тыңлыйк.
Рәсимә ханым, әлбәттә, сездә Сабан туйлары, башка бәйрәмнәр бик оешкан төстә күңелле үтә, төрле милләт вәкилләре катнаша. Ә бүгенге бәйрәм нисе кирәк?
Бүгенге бәйрәм районыбызда руслар, татарлар, чувашлар яши. Һәрбер халыкның үз бәйрәмен зурлап үткәрләр. Татар халкының Сабан туй үткәрсә, рус халкының Троицы, ә булай менә шундый күләмле дәрәҗәдә зур иттереп республика күләмендә безнең Уя бәйрәм үткәрелә. Бу Уя бәйрәмендә безнең быел районыбызда 3-нче тапкыр үткәрелә. Коллективлар елдан ел күбрәк киләләр, чөнки бер-берсеннән ишетеп, мондагы моторлыкны, мондагы оешканлыкны күреп бер-берсенә җиткезә торганнардыр. Шуңа күрә без бик шатбыз, үзебезнең районыбызда шундый зур чуваш бәйрәме уяп үткәнгә.
Элегрәк күпер юк чакта Әлкей районына килүчеләр азрак иде. Менә күпер салынганнан соң мәдәни тормыш ничегрәк үзгәрде?
Мәдәни тормыш күпер салынганнан соң 100%-ка күтәрелде барам. Чөнки безнең якларга артистлар килү бик мәшәкатьлеге. Ә хәзерге вакытта мәдәни якларында гирләп, эстрада артистларыбыз һәр вакытта сәхнәләрендә чыгыш ясыйлар. И шул ук вакытта үзе безнең районыбызда бит икенче урында чувашлар тора. Чувашидан Чебоксар, Дәүләт театры килеп, спектакльләр куя. Безнең телләребез бер-беребезгә охшаш. Тамаша залына татарлар, руслар, чувашлар барыбыз да зал тутырып киләбез. Чөнки без бер-беребезнең телен аңлыйбыз.
Әлкей районыннан республика дәрәҗәсендә эшләүче драма артистлары да бар, җырчылар да бар. Алар белән элемтәдә торасызмы?
Алар белән хәлбәттә дә элемтәдә торабыз. Булсын үзебезнең якташлык җәмгыятенең Казанда ярчалдыда чыгышлары һәр вакытта үзебезнекләр безгә булышлык итәләр. Һәр вакытта да безнең концертларыбызда катнашалар. Сабан туй бәйрәмнәрендә алар безнең сәхнә безнең йолдызлары, чөнки безнекә читтән акча түләп башка артистлар чакырмыйбыз. Үзебезнекләр кайтып Мирсәй Табилар, Фәнис Калимуллар, Нияз Залаловлар, Резидә Тахватуллиналар, алар бик күп безнең кайтып бәйрәмнәребезне зурлыйлар, күтәрәләр.
Әлки якташлык җәмгыятен Мәскәү кооперация университеты ректоры җитәкли. Менә ул җитәкли башлагач, якташлык җәмгыятенең эшчәнлеге үзгәрдеме?
Әйе. Асурстанны җитәкли башлаганнан соң якташлык җәмгыятенең эше бермә-бер җанланды. Һәр вакытта да аның ярдәмендә төрле концертлар оештыралар. Монда мәрхәмәтле концертлар, мәсәлән, СВОшникларга, ятим балаларга, начар авыруларга дучар булган кешеләргә дә бик күп ярдәм күрсәтелә. Без Асурстанга аеруча да рәхмәтлебез.
Күперне телгә алдык. Күпер төзелгәннән соң мәдәният өлкәсендә сезнең районнан чыккан республика күләмендәге һәм инде ил күләмендәге артистлар арттымы, я булмаса хәзер инде үзегезгә артистлар кайтуыны көтеп кенә торасызмы?
Юк, үзебездә уку йортларында укучыларыбыз күп. Безнең мәдәният өлкәсендә 90% белгечләр эшләй. Чөнки элек Алабугага гына, хәзернегә культура институтында, культура мәдәният өлкәсендә укучыларыбыз бик күп, кайтып торалар, эшләребез гырлап бара.
Һәм инде безнең бүгенге әңгәмә чәршәмбе иртәсендә эфирга чыгачак. Сез Татарстан дәүләт радиосы тапшыларын тыңлаучыларга һәм бүгенге бәйрәмдә катнашучыларга, ягъни якшәмбе көнне булды бу бәйрәм, сезнең теләкләр.
Һәрбер радио тыңлаучыга, һәрбер бүгенге бәйрәмдә катнашучыга илләребезнең, күкләребезнең тыныч булуын телим. Һәр вакытта да менә шулай булган милләтләр дә бер-беребез белән дус, тату яшәсәк ие, дөньяларыбызга иминлек, тынычлык әйләнеп кайтсын иде.
Милләтләр дуслыгына килгән чакта без телевидениедән күреп торабыз. Төрле өлкәләрдә төрле милләт, төрле дин вәкилләрен үзара кашып куярга тырышулар бар. Менә Әлкей районында андый хәлләр күренмейме?
Әлкей районында андый хәлләр күренмей. Шунысын әйтеп итәргә кирәк, нигә яшьләр дингә бик тартылалар. Үзебезнең районыбызда Өмет дип аталган яңа мәчет сафка басты. Менә күптән түгел генә аның территориясында шишмә ачылды. Районыбыз түрендә русларның яңа чиркәү ачылу алдында тора, менә манараларын куйдылар. Шуңа күрә дус, тату яшибез.
Бүгенге бәйрәмдә киң илебезнең төрле өлкәләреннән, төрле шәһәрләреннән, төрле милләт вәкилләре килгән. Бу халкыбызның дус, бирден булуун көрсөтө. Мындай гыл гүрлөшүп бирге татарлар, башка миллет экилдери, һәм инде мусулманнар, башка дин әһелләре гыл оралашып, дус, матур, тату яшасыннар иде.
Амин, шулай булсын. Менә бездән нәрсә шундый теләктә торабыз.